Lai gan kopš Latvijas neatkarības pasludināšanas no PSRS šodien aprit jau 25 gadi, vienā jomā Latvija un pārējās Baltijas valstis ar Krieviju paliek gandrīz tikpat sasaistītas kā pirms 25 gadiem. Baltijas valstu energosistēmas joprojām strādā sinhroni ar Krievijas energosistēmu, un to frekvenci uztur Krievija. Pirmais nozīmīgais solis, lai šo situāciju mainītu, tiks sperts tikai šī gada beigās, pabeidzot starpsavienojumu starp Polijas un Lietuvas energosistēmām. Tiesa, šīs 500 megavatu savienojums ir tikai pirmā daļa no Baltijas valstīm nepieciešamā apjoma, lai nodrošinātu to sinhronu darbību jau ar Eiropas valstīm. Tomēr, kā prognozē Lietuvas elektropārvadas sistēmas operātora Litgrid vadītājs Daivis Virbickis, jau tam būs ietekme uz elektrības cenām reģionā, jo Polijā elektrība ir lētāka nekā Latvijā un Lietuvā, un dažkārt tā var būt arī iespēja papildus eksportēt mūsu ražotājiem.
Tai Lenkijos kaina yra
Polijā cena ir lielāka nekā Zviedrijā, tiesa nedaudz, tikai par vidēju 1 vai 2 eiro, bet zemāka nekā Latvijā un Lietuvā. Tāpēc es teiktu, ka tā ir pa vidu starp Lietuvas vai Latvijas un Zviedrijas cenām. Tomēr, ja notiks tā, ka Zviedrijā ir ļoti zema cena un arī Lietuvā un Latvijā cenas nokritīsies zemākas nekā Polijā, tad elektrība var plūst arī Polijas virzienā. Tā, piemēram, ir iespējams, ja pieejams liels imports no Zviedrijas, kad Latvijā būtu pali vai arī Igaunijā apjomīgi ražošanas apjomi no degakmens.
Ilgtermiņā projekts ir nozīmīgs arī ar to, ka ir politiski sarežģītāks, jo Baltijas valstu energosistēmas ir cieši saistītas ar no Krievijas izolēto un salīdzinoši nelielo Kaļiņingradas reģionu. Kaļiņingradas jautājuma atrisināšana prasīs gan politiskas sarunas, gan tehniskus risinājumus. Tomēr atbildot uz jautājumu, kādi varētu būt tehniskie risinājumi, Lietuvas enerģētikas ministrs Roks Masulis norāda, ka par tiem vēl lēmums nav pieņemts.
Technicians are working on it.
Šobrīd vēl nē, mūsu tehniskie eksperti vēl turpina strādāt pie šī risinājuma, un es pagaidām vēl negribu apspriest dažādus iespējamos risinājumus, jo nekas vēl nav nolemts. Tomēr ir skaidrs, ka prioritāte jebkurā gadījumā būs gan sinhronais režīms, gan arī pietiekami droša energoapgāde Kaļiņingradas reģionam.
Savukārt Litgrid vadītājs Daivis Virbickis prognozē, ka iespējams jautājums par Baltijas valstu un Kaļiņingradas tālāko energosistēmu sadarbību būs jārisina Eiropas Savienības un Krievijas sarunu līmenī.
Kaļiņingradas ir tas klausimas, kur labai daug politikojam.
Kaļiņingrada ir viens no politizētākajiem jautājumiem, tāpēc varbūt, ka sarunas un vienošanos būs jāmeklē nevis tiešās sarunās ar Krieviju, bet gan jau sarunās starp Eiropas Savienību un Krieviju. Tehnoloģiski patiesībā pat nevajadzētu runāt par Kaļiņingradas izolāciju. Tā vietā pareizāk būtu runāt par tehniski atšķirīgiem savienojumiem uz robežas starp Baltijas valstīm un Kaļiņingradu asinhroniem savienojumiem. Kaļiņingrada nebūtu izolēta un tā joprojām varētu saņemt gan balansēšanas un pat, ja vajadzīgs, pārvaldīšanas pakalpojumus no Krievijas kontinentālā tīkla ar Baltijas valsts. Sistēmu, bet jau ar asinhroniem savienojumiem.
Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Lietuvas un Polijas elektropārvadas starpsavienojuma projekts līdz šim ritējis tik gausi, ir nevienmērīgais izmaksu sadalījums starp valstīm un salīdzinoši mazāka ieinteresētība no Polijas puses un dažkārt sarežģītās abu valstu attiecības. Lietuvai projekts izmaksās 150 miljonus eiro, savukārt Polijai aptuveni 430 miljonus eiro, un galvenais iemesls tam ir salīdzinoši vājāks elektropārvades tīkls Polijas pierobežas teritorijā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.